Kitle Yer Azatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. dekabrı, Hepdenin Yekşenbe günü. Hepdenin cemi programımızı yazıda dinlemeye çağırıyoruz. Onu Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp varıyorum. Hormatlı dinleyiciler, anı günkü neticelere göre bu hepte azatlığın web sahipasında en köp okulanların başını Mar'da yeni tozonlu yel turdu. Elektrik üpçünçülüğü vaatlayın kesildi diyen söz başı bilen çap edilen makalı çekiyer. İkinci orunda aşavatta bücret işerlerinden ve taliplerden mecburu sağlık barlağlar için pul toplanyar diyen söz başı bilen çap eden makalamız oldu. Marlı yaşayıcılar gemricilerin köpülmeğine, alakaların yayramağına karşı koruksuz galiyar. Halkara uğurlar oyunca yük taşıyan koşu baklı yüklüğlerinin ikinci bakını ayırtmak talep ediliyor. Aşavadın politiyası çetki ovalardan çörek satın almaya gelen rahatları gözleyer sözbaşılar bilen çap eden makalalarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Türkmen hakimiyetleri adatça olşayalı 26. noyabrda Mar'da olan tozonlu yel barada dımışlığını saklayar. Çeşmemizin sevitten iyi veren video yazısında qoğrumtıl, sarımtıl renkdeki tozonun asmanı qaplanandığını, daşta ören şolsanda uloğların ve köçelerin tozonu bürölündüğünü görse olyar. Şeyle de onda huvanın düzümündeki tozon zirarlı 30-40 metrdan uzaktaki desgalar uloğlar gözü görünmeyar. Şol tozonlu yelin yaşayıcıların durmuşuna yetiren tesirleri barada hava Barçılarımızın iyi veren mağlumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz. Mar vilayetinde 26. noyabrda yeni tozonlu yel turdu. Hovanın düzümünde çeğenin ve tozonun aşa köplüğü zirarlı köp adam üylerinden dışarı çıkmaktan saklandı. Vilayette 100 maskasını dakınyanların sanı göz görtülü köpüldü.
Yekşenbe günü iğirdenden akşama çeni marinin üstünden tozon yağdı deysek yanlışmarız. Bu gedek yağan tozon önküler bilen dengeştirilerine 3-4 esse köp boldu. Hatta daşarı çıkıp bolmadı. Öyün içinde hem üskürüp demalar yağlı bolmadı.
Dip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aittı. Tozonlu yelin iyiyanı Sevit'in kevir etrapçalarında ve ovalarında elektrik üpçünçülüğü vaktlayın kesildi. 27. noyabrda öğlen Sevit'te şemal başladı ve tozonlu hova henizde saklanıp galyar. Köp adam maskada kınıp tozonlu hovadan korunmaya çalışıyar. Azatlık hopsuzluk aladalar sebeple bu video yazgını köpçülüğü yetirmekten saklanyar. Sonku bir aya kolay vakt veri yıl-yıldan yüze çıkan tozonlu hava yaşayıcıların sağlığına yaramaz tesir ediyor. Havarçılarımız Sevit'te dem kısma ve dümü ulen keselleyen adamların göz örtülü köpülendiğine diyorlar.
Şu günlerde bayramalı etraf hastahanasında ulu adamlar ulen bir hatırda keçi yaşlı çağları hem hastahanalarda köp görse oluyor. Köp lukman muna güyüz pası ulen bir hatırda son keptelerde devam ediyen tozonlu havanın çeğine havanın akşam savunmağının gündüğülerine Tomsun günü yağlı kızmağının sebep bolyanını çaklayarlar.
Deyip yerli lukmanların biri anonim şertte aittı. Marve Bayramalı şehirlerinde kabarçılarımız 27. noyabrda Sevit'in idare kerhanalarında, şolsanda mekteplerde ve çağalar bağlarında köpçülüklüğün yüzerlik tütödülüyendiğini hem aittılar. Şeyle de olur ençime bilim işyerine salgılanıp 27. noyabrda Sevit'in çağalar bağlarına ve mekteplerine körpelerin ve okuçların takminan 50 götürümünün gelendiğini hem haber verdiler. Bellisek Novot'taki tozonlu yel Mar'da şu ayın birinci 10 günlüğünden beri turun çeğeli harasatların üçüncüsüdür. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Mar vilayetinin Bayramalı Türkmen Ala ve yolu tön etraplarının oba yerlerinde gemricilerin, alakaların köpülmeği yerli yaşayıcıları aladalandırıyor. Sevit'te devam eden kurokçuluğun arasında hem de güyüz paslının ahirki günlerinde adatı olmadık ısı hava şeritlerinde gemriciler hocalık cahilerine hem de mal yataklarına aralaşıyor. Alakalar cahileri ve ekinleri zayalayar deyip Sevit yaşayıcıları aydiyarlar. Temanı kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Yokunç keseler geçirici gemriciler hocalık cahilerinin düğümünü kövüyerler, yer zeminlerde hini yatayarlar, mal yataklarının düğümünü kazıp tümmökleyip kumu üşürüyerler, alakalar cahilerin düğümünü kazıp ulu ziyan yetiriyerler deyip beylik bir yaşayacağı diyar. Oba yaşayıcıları gemricilerin köpülmeğine karşı özbaştak çıkılığa tapmağa çalışıyorlar.
Biz bu alakaları tutma için hinlerine su övürdük. Su varsa huva yetmen demegip tasarik çıkarı öttük. Yönü hinin giriş çıkışları köp olmağa temeli. Насос билен ярым сагат төбөрөгү суу актырдым. Эмма хийнин бийлик дисклеринден суу чыкканча, ясап отурган жайымын бир диварында жайрык эмеле келди. Сагаларым ылгап да сыры чыктылар.
Дип бир севит яшайчысы гүрүн берер. Ерли яшайчылар дөүлөт арасындагы ве кеселердин ярымына каршы көрөшмөк курулугунун кемриж ийлатынын көпөлмөгүнө каршы чөдөгүт көдүрлөп билмегенин айдыярлар. Хүнөрмөндөр курук хума шарттарына кемрижлердин имит көлдөгүнө яшайыш жайларына аралашканын айдыярлар. Шу күндөр юрдун күнөртө күнөөр севиттерине адаттан да сыры хума шарт Qorokçuluk güýdün ahyrky günlerini adaty bolmadyk ýa-da howa, todany ýeliň öwütmegi ýaly howa hadiseleri hasabalnýar. Howa maglumatlaryna görä bu sebepde howanyň temperaturasy 27-28 noýabrda günnüýetlerini degişlikde 25-20 gradusa çenli ýokary galdy. Sebepde soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri qorokçuluk dowam edýär. Howa qorokçuluk bolansaň alakalar çölde iýmäge zat tapman adamlaryň ýaşaýan ýerlerini hatda öýleriniň içine girip başladylar diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Sevitte gemricilerin yayramağı varada may ayının ahırlarından ver xabar verip geliyerler. Alakaların köpülmeyi xususanlı obu hocalık ekinlerinin ötüşüne ve goyok bakça hasılına yaramaz təsir ediyer.
Ekin meydanlarını hem katı dayaladılar. Alakalar qazıp bilen yerlerini qazıptırlar. Xususi mellek yerimi güyüzük yorunca ekiptim. Su tutsam, menin mellegimdaki su alakı hinlerinin üstü bilen Qonşinin melligine çıkýar. Alaqlar qonşu bilen meniň aramda tünel açypdyrlar.
Diýip bir daýhany gurrun berýär. Türkmenistan häkimetleri Munarodol şäher ýerlerini we etrap merkezlerini ýetirdiklerden we pişiklerden arasalama kampaniýalaryny alyp bardylar. Marly ýaşaýjylar hojalyklarda pişik saklamak däbriniň soňky ýyllarda aradan aýrylyp baryanyny, pişik saklaýan hojalyklarda suçanlaryň adalýanyny aýdýarlar. Munarodol adatlyk radiosynyň habarçylary 2019-njy ýylyň tomtyny we gyş aýlaryna Aşgabatda gemrejileriň hem mörmejekleriň köpölönüğünü 2020-njy ýylyň tomusunda bolsa Türkmenabat şäherindäki köp gatly jaýlaryň ýerde minlerini suçanlaryň köpölönüğünü habar berdiler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Havar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňlar Aşgabatyň edara kärhanalarynyň tas ählisinde işgärler mejburi saglyk barlygynyň geçirilýär. Geçen ýyllardan tapawutlukda şuýul bu barlygdan ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talipleri hem geçmäge mejbur edilýär. Mejburi saglyk barlyglary we munyň üçin ýygnalýan pullar barada habarçylarymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini dikkatiňize getirýäris.
Bu barlıqlardan hädir içine Söwda we Iqtisada Aragatnaşyklar Ministrliginiň degişli edaralaryň işgärleri, okuw jaýlarynyň talipleri Şolhany Oğudxan adyna Teknologiýalar Institutynyň talipleri geçirildi. Bu barlıqlar üçin erkek adamlardan 100 manat, aýal gyzlardan 120 manat meşberden nagyt pul toplandy.
Dip yağdaydan havarlı çeşmemiz gurrun berdi. İdari kerhanaların ve yolçların yolbaşları barlığı devlet tarafından ilatın sağlığı için edilen alada dip vağız etseler de bu çeyrenin çeyrinde işgərler ve talipler hiç bir medicina barlığından geçirilmeyer. Hatta onların qan basışı ölçülüp, onlardan qan peşo barlığı him alınmayar. Büccet işgərleri ve talipler toparlayın görünüşte avtobuslara mündürülüp, Türkmenistan'ın sağlığı qoruyuş ve derman senatı ministerliğinin Aşgabat şehrindäki medisina merkezine ekidilýär. Merkeziň başlykmany ýygnaklar otağına getirilen iyi şäherler ve talipler bilen ýygnak geçirip, sağlygyňyzdan arz şikaýatyňyz barmy? Ýok bolsa barlandy ve sagdyn diýip kepilnama ýazyp berýäris diýer diýip paýtagtly büdjet iyi şäherleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä büdjet iyi şäherleriniň hiç biri sağlyk problemalarynyň bardygyny aýdyp bilmeýär. Sebäbi sağlyk barlığından geçip bilmediklere ya da sağlık probleması bolan işgärlere işten çıkarılma kovpa avanyara.
Şonuň üçin toplanan işgärler we taliplar bir agyzdan saglygymyz gow diýip jogap berýärler we olaryň hemmesi işe yaramly diýip kepinama alýarlar. Işgärler bölüminiň hünärmeni işgärleriň saglygynyň gowdugy barada hasabat berýär. Saglyk barlygy atlandyrylan bu çäreniň dowamyny hiç ýyl medisina barlygy geçirilmeýär.
Dip büdjet işgärleri bellidi. Bu barlıqlar büdjet işgärlerinin ve talipların ençimesinde karşılık dörüdiyer. Olur buları kalp sağlık barlıqları adlandırıp, bunu hakimiyetlerin devletin boşan gaznasını doldurmak için ediyen Novut'taki pul toplamak çaresi hasiyetlendiriyerler. Bu çare iktisadi kıyınçılıklar derarlı, ozal hem güzeran eklinci kıyınlaşan köp adamın maşalı büdjetine zarva uğruyar. Hakimiyetler halkın aladası ediliyer diyer. Yönü hakikatta halkı dine talanyar deyip aşamatlı başqa bir büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli türkmen häkimetlerinden çolsandy, Aşgabatyň saglyk edarasyndan we ady agzalan ýokary kujaýyndan kommentary alyp bilmedi.
Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Merkez Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käwirine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Kısım ağır gelmeği önünden yeterlik tayyarlık görülmesi mağarları sol sahanına mal eyelerini hem ağır sinaga salıp biler. Adatlı radyasının yerli havarçıları Türkmen mağarlarına bu kiyil duydursun verilmeyenliğine ediyarlar. Şunun ulen mağarlıkta adatlık Türkmen mağarlarları ve kısa tayyarlık o tim yağdayı ve beylik meseleler var da yürüyte geplesik tayyarlayan. Eğer bu meselede fikirleriniz Teklifleriniz bolsa bize giýje galman iýi bermeňiz soraýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan goşa baklı ýüklüklerini ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär. Talaby ýerine ýetirmedikleri daşary ýurda çykmagy ruhsatnama berilmejekdigi aýdyldy. Energiýa serişdelerini Bay Türkmenistanyň dürli sewitlerinde soňky bir näçe aý bäri dizel gyççylygy dowam edýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki ýanyç beketleriniň öňünde häli şinde awtolog nowatlaryny synlasa bolýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan goşa baklı ýüklüklerini İkinci bakını ayırtmak talabı ve bunun sürücülere getiren tesirleri vardı da haberçimizin iyi veren mağlumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Ataif'den dinleyelim.
Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan goşa baklı ýük uloglarynyň ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Men bir daşary ýurt döwletine ýük äkitmeli boldum. Emma meniň ýük ulogumyň ýalňyç goýulan baky goşa bolan soň, maňa daşary ýurda çykmaga ruhsatnama berilmejekdigini aýtdylar. Baklaryň haýsy hem bolsa birini aýyrtmak tapşyryldy.
Diýip ulag sürüji taýdýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglaryň ýanygyç baklar boýunça täze talaplar ýurtda dizel ýanygyçynyň gyçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häkimetler dizel ýanygyçynyň gyçylygyny halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglar bilen iltiştirýärler. Marly sürüji ýurtda meregilen dizel gyçylygynyň ýurdun çägine halkara ýük gatnaşyklarynyň ýygyjamlaşmagy bilen ýük ulaglarynyň köp mukdarda dizel talap etmegi we ulag sürüjileriniň serhet üstü dizel sewdasyny guman edilmegi bilen düşündirilýär. Aýdýarlar. Türkmenistany ýük gatnaşyklarynyň kadaly uralmagyny Türkmen ulag gödäwçilik döwlet karhanasy gödäwçilik edýär. Bu karhana awtoulagda ýük daşama işini ygtyýarlandyrylmagy babatdaky kanunçuluk talaplarynyň ýerine ýetirilişini de gödäwçilik edýär. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna halkara uğurlary boýunça ýük daşaýan käwir ýerli ýük ulaglarynyň farap gümrük nokuduna saklanylýanyny habar berdiler. Şonu emeli usulda ulaldyrylan baklar bolan ýük ulaglarynyň gümrük gullukçylar tarapynyň ferhetden geçmeklerine ruhsat berilmeýändigi mälim boldy. Farap gümrük nokuduna ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedik ýük ulaglarynyň zawodtan göýberilenine 400 litr gowrumlanan ýanygyç baklarynyň emeli usullary bilen 500-550 litrlik baklara öwürdülenligi mälim bolupdy. Marly sürüjiler Volvo we Mercedes ýaly ýük awtoulaglaryna zawoddan göýberilenine goşa ýanygyç bakynyň oturdulanyny aýdýarlar. Ikinji dizel bakyny goşmaça enjam hökmüne hasaplaýarlar we awtoulagdan aýyrtmagy talap edýärler diýip sürüjiler aýdýar. Habarçymyzyň söhbetdeşi ruhsatnaman bolýan ahyr soňy özüniň ýük awtoulagynyň ikinji bakyny aýyrdanyny gurrun berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hep däniň jemini geçirip utaryarys. Gepleşigimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataýew. Adamda tarihi qadimi döwürlerden bäri dünýä sahnasyna agyr betpaçylyklara ýol açan uruşlara şahyat boldy. Häzirki wagtda dünýäniň dürli sebäplerine dowam edýän zorluklar, Russiýa Ukraina töwüşi, ýakyn gündögördäki konfliktler, terror howpy we aýry-aýry zorluk hereketleri ýene bir gezek insan oglunu tarihi siňen gazaply uruşlaryň garan kuýdyny ýatdy diýär diýip uruşlaryň tarihini öwrenjiler alada bildirýär. Ýangy ýakynda internetde paýlaşylan podkastlaryň birini alyp barajy dünýä berli meşhur şahsiýetleriň biri bilen uruşlar insan tebigaty bilen baglanyşygy barada gürrüň edýär. Jeňeleri syn edip görseňiz daşyndan ören asuda bolup görünýändir. Ýöne has içkiň ser salsaňyz jeňeliň içindäki canly jandarlar hem aman galmak üçin biri-birlerini öldürýärler diýip podkastdaky mehman aýdýar. Ýöne jeňeliňde tokoýuňda kady kanunlar bolara çemeli. İnsan ogly hem onlar çümün asyrlardan bäri canly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi, kämil ekosistemanyň möhüm bir parçasy bolup geldi. Uruşlar öz döwrüne jemgyýetleriň huşuna içkiň täsir edýär. Edebiýat, sunugat, döredijilik umuman insan tebigatyna, insan ruhuna mahsus aýratynlyklaryň ählisi uruşlardan täsirlenýär diýip synçylar aýdýar. Eýsem adamzat taryhyndaky uruşlar umuman uruş hereketleriniň isleniň görnüşi, türkmeniň jemgyýetçilik aňyny, türkmen edebiýatyna nähili şöhrelenýär. Şuňky gepleşigimiziň mehmany uruş döwrüne hususan edebiýatyň we sunugatyň käteler, hökmünwanlaryň eline propaganda guralyny öwrülip bilýändigini aýdýar. Uruş propagandasy insan aňynyň Ýagşy bilen ýamany, gowy bilen erwedi, haqly bilen haqsyzy obýektiw seljirmek ukybyny kütelýär. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany uruş we parahatçylyk temasynyň türkmeniň jemgyýetçilik aňyny, türkmen edebiýatyna şöhrelerini syn edýär. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi, dünýäde dowam edýän ýaraglyk konfliktleriň, uruşlaryň fonuny, programmamyzyň şu sanyny, uruş we parahatçylyk temalarynyň türkmen edebiýatynyň şöhrelleri, türkmen jemgyýetçilik aňynyň şöhrelleri barada siziň bilen söhbetleşip geçirmegi makul hasapladyk. İlki bilen Nusgowy edebiýatdan başlasak, Nusgowy edebiýata ser salsak, Mawtumuly Seýit Nazar Seýidi, delili ýaly Nusgowy şahylaryň eserlerini uruş nähili suratlandyrylýar, parahatçylyk temasy nähili düşündürülýär, wasp edilýär.
Edebiýat barada aýdylanyny edebiýatyň bir näçe ömürlük ýa-da hemişelik teması bolýar. Şolaryň biri, meselem, watançylyk hemişelik tema edebiýatda, ýa eneni söýmek, ýa-da uruş hem parahatçylyk. Uruş hem parahatçylyk teması da edebiýatyň baş temalarynyň biri bolýar. Oğullun ahırı devam etkiliye. İlkinci uruş, ilkinci dünya uruşu barıp sol adam atövülen huvini dörenin son yüze çıkıptır. Onların oğulları kavil bilen havil, sol kavil öz doğununu öldürüye. Şuna birinci zahın uruşu diyelir. Yani şu dövürde dört tane adam var. Şol 4 adamın biri de beylik birini öldürüye, yani 25%'ini öldürüye adamların. 4'ten birini yok ediyye de. Yine uruş meselesi şunun değeri kaydıya, bir Türkmen edebiyatını giyinden meyelim, bizim köyün edebiyatımızda da var, sonki asırların edebiyatında da var, bir Mahtumullu da var, Ayratinam Mahtumullu'nun yegeni Seydi de var, Seydi'nin yoldaşı şu devirde yaşak geçen büyük şahir de var, hem beylikler de var. Ne Seydi var daydılarını mesela bizim oğlumuz Profesör Mehmet Köseyev 18. asır edebiyatının sapak veriyordu yani Mahtumullu'nun devrinin. O 19. asıra geçip hem işi zeliliğini atlama kovur yedi. Şu zeliliğinin ayratıyla vatanım seni diyen koşkusunu yattın aydıp veriyordu. Şeyle görüşücülük Seydi'de de var. Seydi'de şeyle büyük setir var. Vatan için çıktım gıyrat üstünü tez canım çıkayanca dönmenin bilir diye. Şu bir baydak yali setir, baydak yali görüşücü ideye. Sonki sevaşlar var da ayratinam İran şahsı bilen Türkmenlerin arasında olan Garrala sevaş var da Abdüsettar Kadi'nin cennamı dip payeması var. Şol payema ön urşun iyiyanları çap edildi, son gaytalanıp çap edilmedi yönü. Eğer ulu eserlerin bir tarihi faktlaryň biri bolup durýar. Ondan soňky 19-njy asyrdaky söwüş Russiýanyň Türkmenistana gelmegi, Türkmenistany kolonia etmegi barada mätäjide bar, goşulor. Öňe mätäji şol goşulorny öz ady bilen ýazyp bilmändir, tilkiçi diýen lakym bilen ýazypdyr. Şol goşulor Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň çap bolup başlandy. Ýene bir bellemeli zat lirik şahyr Molla Nepes. Molla Nepes bir ışkı lirikany şeýle beýge götüren adam, bir ören bir lirik şahyr şoňlan birlikde ol watançy saragyp söwüşünü Molla Nepes yaralanypdyr, şol yaradanym jan beripdir, ýagny watan üçin görüşüp şol söwüşde gan döküp şol yarasynyň jan beripdir. Ine şolar ýaly ören gowmusallar bar. Klassik edebiyatta.
Bilşimli yani Türkmenler Sovet koşunlarının hatırına ikinci jahan uruşuna iyisyen atnaştı. Uruş devrine şahiler koşu yazdı. Yazıcılar eser döretti, roman yazdı. Uruş eserlerinin ağrımlı bölüğü adamları cevapkâşilik duygusunu, mertevenin korulmağına, vatançılık duygusunu yuğurlun yalı olup görünye. İkinci jahan uruş yıllarına Türkmen edebiyatına uruş ve parahatçılık teması nehili şöhrülün ya Hudaybirda.
İkinci jahan uruşu yıllarına bir neçe go eserler döredi. İlki bilen Sovet Soyuzunun kahramanı Gurban Durduvarı da aytmak gerek. Sebebi Gurban Durdu diýilýän adam ol Merkezi Aziýada, Orta Aziýada ilkinji bolup SSR-iň gahrymany diýen adaly. İlkinji iň beýik ady türkmen ýigidi Gurban Durdu adly. Şu Gurban Durda bagyşlanan bir näçe eserler bar. Aýratynym Berdi Kerbebaýyň Gurban Durdu diýen powesti bar. Ýönüp edebiýat nukdaý nazarynyň ol beýle bir möhüm däl. Ýönüp şu döwürlerde dören eserlerden Gara Seýitliginiň halkym diýen acayip boşkusu var. Ören gov boşkuy. Sonra Uruşun İdiyanın Çağrı Aşırın Ermen Gıyızı diyen eser var. Şolur yali bütün sayıza yayıran belli eserler dörödü. Elbette Muktar tayinin alanda şol geçen cahan Uruş yılları var da ören köp eser dörödü. Gatı köp olur. Yönü hil babatından. Meselim Gara Seýitliginiň halkın eseri ya da Çağrı Aşırın Ermen Gıyızı yali eserler az. Seyrek.
Halk törüzülüğüne ters alsak, meselem Gorkut Ata eposuna, Göroğlu destanına ya da oğulnamalarda uruş ve parahatçılık nehili şöhrülünye.
Olarda da katı yiti, sebebi eger de Gorkut Ata'nı alsak, onun boydan başa ol eposun ehli bölükleri uruşları ile bağlanışıklı, hemen şol uruşların yankı tragediyesi, halka getiriyen ziyanı, yani halkı bölüyen hem adamların genetik sastavını ütkü diyenliği var da köp govi hem doğruçul maglumatlar var. Şol adamlar nehili beyleki bir taypa, beyleki bir halk, şol yerli millete hasiyetli bulmadık toporlar nedip halkın arasına ağrılaşıya, nedip onun kanına koşuluya. Yine şeyle mühim meseleler var. Göroğlu arada da gurrun şeyle ol boydan başa diyen yali şol uruş hem parahatçılık meselelerine gönüktürlüye bir halk dörücülüğünü de var. Yönü bir bellemeli rak var. Göroğlu eposunu iki tane bellemeli pursot var. Birinciden şol süveş bolonunu süveşin dürlü görünüşleri var ekenne. Meselen bütün koşun kırılman eysem şon iki serkerdesi süveşiye ya da iki tane belli süveşücüsü ortaya çıkıp süveşiye şonun yenişi hem yenilişi bilen mesele çözülüyor eken. Şol yerdelerde bir aydılayan söz var. Sana atış gerek mi? Ya da tutuş diyorlar. Yani atışmalı mı ya da güç ulanmalı mı? Şunu aydılayan söz, atış atan başına olsun, bana tutuş gerek diyorlar. Yani olur, yaraklı sevuşu, yaraklı kırgınçılığa karşı. Onun sonu, elbette men takik okak görem yok yönü, aydışlarına göre Azerbaycan Göroğlu'sunu, en sonunu, orta tüpün düştü, yani tüpün orta çıktı. Şunlenem adamın kahramançılığı yenildi diye. Yani sövüşün rolünü, yani uruşun hizmetini, yarak öd elini alanla, ol eyyem adamın erkinden çıkıya, onu adam erk edip bilen ok. Onun beylekör taraftan, eğer de uruş ve sövüş meselelerini yarak çözmeli olsa, onu ol adamın paykasını ya da gücünü bağlı değil, onu o tayda kim mekir olsa, kim çalasın olsa, kim uğur tapıcı olsa, şol yenge. Yani şeyle helakçılığın bağırdığı aydılığa, halk dörücülüğünde. Bir ören mühüm mesele. Ören mühüm şunun üçünüm halk dörücülüğünün şun dürlü uğurları, dürlüçü misaller bilen düşündürülüyor.
Onda umuman uruş teması edebiyatta esasen vatançılık hükmünü düşündürülüyor. Vatançılık teması, şu uruş temasının sinonimi deysek yanlış mert onu demek Seyit Nazar Seydin eserlerindeki vatançılıktan ya da Beylik Şahilerin eserlerindeki vatançılıkta köplünç onun koruğu beyan ediliyor. Uruşların anırsına yatan sebeplerde şu teritoriya istiyor. Adamın tebiğatına ki teritoriya olan ımtılışı değil yani pikirler öne sürülüyor daimirden. Şimdi karışsızlık doğrunun dörücülük işlerine gelsek. Karışsızlık doğrunun dörücülüğünü parahatçılık temaları has ağırımlı oldu. Parahatçılık temalarına has köpünüz çekildi. Asuda Asman tariplarını, parahatçılık düşüncesi bakı peşkeş hükmüne vaat edildi. Uruş var da gurrun etmeyen parahatçılığın ehmiyetini düşündürüp olayım.
Şimdi bir yerde bir yerdeye düşünmeli. Eğer de biz Sovyet Soyuzunu alsak, sebebi Türkmenistan yönkü Sovyet Soyuzundan büyürülüp çıkan respublika. Yani Sovyet Soyuzunun siyasatı neticesinde dören yurt. Sovyet Soyuzu devrinde parahatçılık meselesi katı yöne sürülüyordu. Şunlen birlikte Türkmenistan'la SSR'de parahatçılık komitetleri vardı. Türkmenistan'a da vardı. Parahatçılık komiteti. Hem şu komitete pul geçiriyordular. Adamlar kalem hakkını veriyordular. Onu maddi taydanım kolluyordular. Dine bir ideoloji ruh taydan değil. Yönü şunlen birlikte de SSR beylik bir yüzdün. Eğer ulu adamzadi köpçülüklüğün hilal edici yaraqları öndürüyordu. Atom yaraqlarını Vatrot bombalarını öndürüyordu. Şunu ummasız kent harcı çıkarıyordu. Yani hakikatte 200'lü siyaset var yadı da. Halka parahatçılık diyeler. Beylikur taraftanım şol yarı güçlerini güçlendiriyeler. Onun sonu yönü köy bir aydılayan zat bulmalı değil. Şol bir aydıyaların ha bizim asmanımız arası biz parahat şeyle diyeler. Ol yönü görür göze şeyle. Yönü ol parahatçılık meselelerini çözünü. Onu şol kıyın meseleler var. Mesela halkı iş bilen üçün etmek. Hazır Türkmenistan'ı alsak 1 milyonu olay adam yurdun daşına yakını çekiyor. Yani şu mesele var. Yani parahatçılığı durmuşun maddi bayılığı bilen, maddi birliği bilen utkoşturukluğu alıp varmalı. İkinci bir mesele. Urşo sebep olayan zatlar oğlu ile şol teritoriyanı basıp almak, kesekinin yerini basıp almak, beylikur taraftan öz ideyanı, öz öne süreyen fikirlerini zor bilen beylik bir halkın üstüne atmak. Yani beylik bir halkı da şol meseleye getirmek. Eğer de biz Türkmenistan'ın şartını alsak, Türkmenistan köp milletli yurt, onu dürlü milletlerin vekilleri var. Şol vekillerin arasında hükmanı suratlı bir parahatçılık olmalı, alalaşık olmalı. Şol alalaşıkım kanun esasında berkidilmeli. Şol kanunlar olmasa, şol şartlar göz önüne tutulmasa, onu yurdun içindeki parahatçılığı göz önüne getirmek kıyın oluyor. Yani ben açacak oluyorum. Şol parahatçılık deyilen ideyanı maddi varlık bilen, kanun bilen, ehli şartlar bilen üpçün etmek gerek. Yönü boş yere bizine parahat bizde hiç il uruş yok. Biz şeyle diyenin bolonu. Onun sonu dine bir uruş değil. Adamı beyleki tevhiyi felakçılıklarım ağır yitkileri alıp var ya. Sovyetler devrini Ravşen Bahti bir alim badi atom enerjisi oyuncu üren güçlü dünya belli alimdi. Şol bir neçivede çıkış edip aytti. Dünyanı din atom değil başka da yok edecek bela yeterler var deyip. Buna çağı ölüm var. Böyle ki köpçülüklüğün keseller var. Yani yakınlı bol giden COVID var. COVID keseli mesela Türkmenistan'ı veya Sadam'ın başına yetti. O arada bizde açık malumat yok. O hiç yerde aydılan yok. Görüyen mi? Bir okum atılan yok. Yönü ne Sadam kırıldı? Parahatçılık meselesine. Şeyle bir çumur hem düüplü çimeleşmek gerek. Yönü aydın aydanın ulen. Ya da parahatçılığı boş söz bilen, vasfedenin bilen, bu tayda bir netice yok. Kıyılansa da bizde köplünç şol propaganda yüzüne gidiliyor. Yani aydın şekildeki parahatçılığı gidiliyor.